สวัสดีครับผมกิตสุภาพพานิชและคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music
รู้จักกับเซอร์วิลเลียมวอลตันนักประพันธ์จากเกาะอังกฤษใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรสวัสดีค่ะรายการ Gen Z and Classical Music ในวันนี้กลับมาพบกันกับเรื่องราวของนักประพันธ์อีกท่านหนึ่งที่อาจจะมีท่านผู้ฟังหลายท่านไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนบางคนที่ฟังรายการนี้อยู่แล้วอาจจะเคยมีแวบๆได้ยินชื่อนี้บ้างนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของวิลเลียมวอลตันนะคะซึ่งคนที่จะมาเล่าให้เราฟังนะคะเกี่ยวกับวอลตันเนี่ยก็เป็นแขกรับเชิญที่มาเป็นครั้งแรกเลยก็ต้องขอต้อนรับอาจารย์กฤตนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์กฤตสุภาพพานิชนะคะมาครั้งแรกเลย
ครับผมกฤตสุภาพพานิชนะครับก็ตอนนี้หลักๆเลยก็เป็นนักดนตรีนะครับเครื่องวิโอลาอยู่ในวง Thailand Field Harmonic Orchestra ครับผมแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนมิวสิกเทอรี่อยู่ที่ดุริยางคศิลป์มหิดลด้วย
อ๋อทฤษฎีดนตรีเด็กๆทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี
ใช่ครับเด็กๆทุกคนรักวิชานี
้เอ๊ะมันยังไงนะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นวิทยากรด้วยครับในเครื่องดนตรีวิโอลาครับก็จะมีที่ทำอยู่ก็จะมีที่วงที่ยะลาครับผม
โอ้เราเพิ่งไปยะลามาด้วยกัน
ใช่เพิ่งไปยะลามาด้วยกันครับผมก็เป็นวิทยากรพิเศษอยู่ที่นู่นด้วยเงี้ย
ค่ะแอบถามนิดนึงดีกว่าพอบอกว่าเป็นนักวิโอลาแล้วเลยอยากทราบว่าเริ่มเล่นดนตรีนี้เริ่มด้วยวิโอลาเลยไหมคะ
อ๋อไม่ครับผมจริงแล้วผมเริ่มเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยเริ่มเล่นคลาริเนตครับ
อ๋อนี่เห็นว่าคนเครื่องเป่านะวงโยแน่นอนทรงน
ี้ใช่ครับมาจากวงโยครับส่วนกุหลาบนนท์ของเราใช่ครับตั้งแต่ม.1 ยันม.6เลยครับแล้วก็มาหันมาเปลี่ยนเป็นเล่นวิโอลาเนี่ยตอนม
.4 อ๋อโดยที่หมายถึงว่าเราไปหาเล่นเองอย่างนี้เหรอคะ
มีรุ่นพี่ชวนครับเป็นรุ่นพี่ในวงการของเราเนี่ยแหละครับท่านหนึ่งเล่นไวโอลินตอนนี้เป็นคอนดักเตอร์แล้วนิดนึง
เอาแต่ว่าชวนเล่นวิโอลา
ใช่เพราะว่าเขาเล่นไวโอลินครับใช่ตัวเขาเนี่ยจริงๆเขาเล่นทำเป็ดอยู่ในวงใช่ครับแล้วก็มีพี่คนนึงด้วยตัวผมปีนึงเล่นเชลโลครับผมตอนนี้ก็ค้ำบ่อยู่ในวงการเหมือนกัน
ค่ะ
แล้วก็เหมือนเขาหาคนเล่นวิโอลาก็มีรุ่นพี่คนนึงเล่นวิโอลาแล้วอยู่ดีเขาก็เหมือนไม่เล่นแล้วอะไรครับไม่ชอบแล้วผมก็เลยแบบพี่ไวโอลินเนี่ยก็เลยแบบเป็นน้องรหัสเขาเขาเลยแบบกิดลองแต่ตอนนั้นน่ะผมไม่ได้อยากจะเล่นด้วยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าวิโอลามันเป็นยังไงอะไรครับ
ค่ะ
ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กว่าเขาอะเล่นไวโอลินในวงโยนะแล้วผมไม่ชอบเสียงใส่ E เลย
อ๋อไวโอลินเสียงที่สูงสายที่สูงที่สุดใช่ไหม
ใช่ครับ
อ๋อมันแหลมเน
า
ะ
ใช่เพราะผมอยู่ตั้งแต่เขาหัดเล่นน่ะคือผมไม่ชอบเสียงนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็โอเคไม่มีสายนี้กิจสบายใจได
้อ๋อวิโอลาคือตัดสายบนสุดของไวโอลินไป
ใช่ครับ
อ๋อแล้วมาเพิ่มสายข้างล่างอีกหนึ่งสายเง
ี้
ย
ใช่เหมือนฮีโร่ครับก็เลยลองเล่นดูแล้วก็ติดใจครับก็เลยย้ายมาเล่นวิโอลาอย่างจริงจังตั้งแต่ม.4เป็นต้นมา
บายบายคาริเนต
ใช่ครับก็เล่นเล่นนะครับอยู่ในวงโยไปอย่างเงี้ยแหละครับก็คู่ๆกันไป
อ๋อแล้วก็เลยมาเรียนต่อเอกวิโอลา
ใช่
ที่มหิดลใช่ไหมคะ
ใช่ครับที่มหิดลครับทั้งตีทั้งโทเลย
ค่ะก็เป็นนักวิโอลาเป็นเพื่อนร่วมงานของผมเองอยู่ในวงเดียวกันนะคะอยู่ที่ TPO แล้วก็พอพูดถึงนักประพันธ์คนหนึ่งที่แต่งเพลงให้กับวิโอลาจริงๆก็มีหลายคนนะที่แบบว่าเป็นเพลงชาติเลยอะสตาร์มิดใช่ไหม
ใช่ครับ
มี
ฮอปไมสเตอร
์มีบรามส์ก็แต่งเพลงให้วิโอลาใช่ไหมจนมาถึงคนเนี้ย
ครับผม
วิลเลียมวอลตัน
ครับ
ที่เราก็แบบว่าเฮ้ยวิลเลียมวอลตันชื่อนี้มาบ่อยมากเพลงเขาก็มีหลากหลายมากแต่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่จะให้ใครมาเล่าก็ต้องเป็นคนวิโอลาสิก็เลยไปคุยกับอาจารย์กฤตว่าสนใจไหมคะ
ครับ
โอเคเราเริ่มกันเลยดีไหมคะ
ได้เลยครับจริงๆวิลเลียมวอลตันเนี่ยเขาแต่งเพลงไว้จริงๆเขาแต่งเพลงไว้เยอะมากนะครับแต่ว่าเพลงที่ฮิตๆเนี่ยที่เรารู้กันนะครับในพวกออร์เคสตราเนี่ยก็จะเป็นวิโอลาโคเชโตนะที่อันเนี้ยจะถูกหยิบออกมาเล่นบ่อยๆจริงๆก็ยังมีอีกหลายเพลงเหมือนกันครับคาวอิมพีเรียลก็เป็นเพลงของวิลเลียมวอลตันเหมือนกัน
มุกเคยเล่นเชลโล่คอนแชตโตด้วย
อ
ันนี้ก็ดังเน
า
ะ
ใช่เขามีไวโอลินคอนแชตโตด้วยครับเชลโล่คอนแชตโตมี2ซิมโฟนี
ค่ะ
ครับผมอันนี้จริงๆก็เป็นเพลงที่แบบว่าดังทั้งนั้นเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจากเพลงที่เราเคยยินจริงๆเขาทำเพลงประกอบหนังด้วยครับผมเขาทำเพลงประกอบหนังไว้หลายอันเหมือนกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆประกอบร่างเขากันไปนะครับวิลเลียมวอลตันเนี่ยมีชื่อแบบเต็มๆแบบเต็มยศเขาเป็นเซอร์ด้วยนะครับ
เป็นเซอร์เนี่ยถูก
วิลเลียมเทอร์เนอร์วอลตันแล้วก็ต่อท้ายเนี่ยมีความพิเศษอีกจะมีต่อ OM ไว้ข้างหลังนะครับเขามีตำแหน่งเป็น เป็น Order of Merit
oh.
ด้วยเป็นเหมือนแบบเครื่องราชเครื่องราช
มีเครื่องราชทั้งข้างหน้าข้างหลังเลย
ใช่ครับมีเครื่องหน้าทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยครับผมว่าเขาเนี่ยเป็นคอมโพเซอร์ชาวอังกฤษนะคราวเนี้ยได้เซอร์เนี่ยว่าเท่แล้วใช่ป่ะครับมียศเป็นไหนคราวนี้ OM ข้างหลังเนี่ยเจ๋งกว่าอีกนะครับตรงที่ OM ข้างหลังเนี่ยเวลาได้มาเนี่ยครับสำหรับเขาอะคือมันจะเหมือนครับ24มันจะมีทั้งหมดเนี่ย24คนที่เหมือนแบบกษัตริย์จะให้ราชวงศ์เนี่ยจะให้ซึ่งการให้ OM อันเนี้ยหรือว่า Order of Merit เนี่ยนะครับก็คือเหมือนไม่ต้องผ่านกรมไม่ต้องผ่านอะไรเลยนะครับเป็นแบบให้ตรงๆเลยแบบชอบคนไหนให้อันนั้นแล้วซึ่งในคลับเนี้ยจะมีได้แค่24คนครับที่มีชีวิตอยู
่
แปลว่าถ้าในกลุ่ม24คนเนี้ยถ้าใครคนนึงเนี่ยไม่ตายเนาะหรือว่าโดนปลดออกไปอ่ะก็จะเข้ามาไม่ได
้อ๋อต้องรอเหมือนอันนี้ยิ่งกว่าแบบวงออเคสตราอีกนะเหมือนที่บอกว่าเอ้ยนักวิโอลามีอยู่แค่12คนเนี้ยต้องรอคนใดคนหนึ่ง
ใช่
หายไปนะถึงจะได้ซึ่งนั้นเลยนะ
ใช่ครับ
เออแต่อันนี้มันคือ24จากทั้งประเทศ
ใช่ครับแล้วมันก็จะมีพวกกิตติมศักดิ์อีกที่เป็นภายนอกประเทศอะไรเงี้ยครับความยิ่งใหญ่อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่างคนที่ได้โอเอ็มเนี้ยเหมือนกันก็มีใครบ้างสตีเฟนฮอว์กิน
โอ้
วินสตันเชอร์ชิลอะไรอย่างนั้นครับ
oh.
เป็นแบบเบอร์นั้น
oh. น
จะมีหลายสาขา
ณอดีตนายกนักเขียนอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ครับ oh. มันจะเขาจะแบ่งให้หลายสาขาครับผมอยู่ที่ว่าให้ใคร24คนนี
้โอ้ว้าว
ซึ่งตอนเนี้ยฝั่งสายดนตรีเนี่ยคนที่ได้ตำแหน่งเนี้ยตอนเนี้ยนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือไซมอนลัตเทิลที่แบบเป็นสายดนตรีที่ได้อันนี้
นี่มุกแบบแอบเปิดดูแล้วฮะหุ้ยมีใครได้บ้างไม่เยอะน่ะสายดนตรีอ่ะไม่เยอะ
ใช่ครับ
ต้องระดับไหนถึงจะได้
ใช่ก็มีเอลกาเนอะวันวิลเลียมเบนจามินบิทเทน
เ
ออ
ว้าวอ่ะตื่นเต้นอยู
่ครับผม
เพราะว่าได้เซอร์เนี่ยจริงๆหลายคน
ครับ
ใช่ไหมเออแต่ Order of Merit เจ๋งอ่ะ
ใช่อันนี้ก็คือเขาได้ด้วยอันนี้คือเฟี้ยวกว่าเซอร์อีก
เออเฮ้ยไม่ได้ยินคำนี้มานานนะเฟี้ยวสับแบบยุคเก่ามากเลย
อะเออประมาณนึงครับพี
่ก็พูดถึงวอลตันให้ท่านผู้ฟังได้ทราบไปก่อนว่าคนเนี้ยไม่ธรรมดา
คราวเนี้ยเขาก็เกิดที่อังกฤษนั่นแหละคราวเนี้ยครอบครัวของเขาครับก็เป็นครอบครัวนักดนตรีเหมือนกันพ่อเขาเนี่ยเป็นควายเออร์มาสเตอร
์อ๋อคือควายเออร์มาสเตอร์แปลว่าอะไรดีเป็นผู้ควบคุมวงนี้ได้ไหม
ใช่ครับ
วงขับร้องประสานเสียง
ใช่แล้วแม่เขาก็เป็นนักร้องด้วย
อ๋อ
ครับผมแปลว่าเนี่ยเขาก็อยู่ในครอบครัวนักร้องไปประมาณหนึ่งซึ่งเขาก็แน่นอนครับเขาก็น่าจะมีสกิลนี้ตัวมาด้วยก็ประมาณ10ขวบแม่เหมือนพาไปออดิชั่นเนอะแบบคริสเชิร์ชคาทีดอลอะไรเงี้ยครับสคูลในมหาลัยออกฟอร์ดนะครับแบบไปออดิชั่นตอน10ขวบเงี้ยเพื่อให้แบบให้เข้าไปในวง
ขับร้อง
ขับร้องใช่ก็เข้าไปได้แน่นอนเขาก็อยู่ไปนะครับความสามารถแล้วคราวเนี้ยความเจ๋งเนี่ยคือความสามารถเขาเนี่ยกลายเป็นว่าไปเตะตาเนี่ยคณบดีตอนนั้นเนี่ยโทมัสตองก็เลยได้ทาบทามครับเข้าไปเรียนในมหาลัยเนี่ยออกฟอร์ดนะครับก็คือตั้งแต่16ปีเข้ามหาลัยตั้งแต่16ปีตอนนั้นก็คือเป็นแบบสถิติเลยว่าเป็นมนุษย์ที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เข้ามหาลัย
โอ้คนนี้เคยทำสถิติมาก่อน
ใช่ครับผม
เอาแล้วเขาเข้าไปเรียนอะไรอะคะ
เข้าไปเรียนดนตรีเนี่ยแหละครับเข้าไปเรียนดนตรีเลยแต่ว่าไม่งั้นชีวิตมันจะราบรื่นจนเกินไป
อ๋อมันต้องมีอะไรซัมติง
ใช่ก็เข้าไปปุ๊บยุ่งน้อยเนาะก็ไปสอบตกวิชาคำนวณแล้วก็พวกวิชาด้านภาษา
อ๋อเออฟังดูเป็นเราดีเนาะ
อืมสรุปแล้วก็คือเรียนไม่จบ
โอ้ค่ะ
ตกไปก็เรียนทายออกมาครับก็สรุปว่าเรียนไม่จบคอมโพเซอร์คนนี้เรียนไม่จบมหาลัย
โอ
้ถูกเรียนทายออกมาก่อนครับผม
ค่ะ
คราวนี้โชคดีครับเขามีเพื่อนดีมีเพื่อนดีก็คือจะมีในยุคนั้นก็มีตระกูลเจ้าขุนนายอะไรประมาณนึงเนอะก็จะมีตระกูลซิดเวลครับตระกูลซิดเวลเนี่ยเป็นตระกูลขุนนางทำธุรกิจอะไรเงี้ยครับของอังกฤษคราวเนี้ยบ้านเนี้ยเขาจะมี3พี่น้องอยู่เขาเรียก3พี่น้องตระกูลซิดเวลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็คือเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรครับเขียนกวงกวีเป็นนักเขียนเป็นอะไรเงี้ยครับตระกูลเนี้ยสามพี่น้องคราวเนี้ยวอลตันเนี่ยตอนที่เข้ามหาลัยไปสนิทกับคนน้องนะครับไปสนิทกับคนน้องของตระกูลซิดเวลเนี่ยนะครับคนน้องก็เลยเห็นว่าเพื่อนเนี่ยมีความสามารถ
ค่ะ
ก็เลยชวนแบบไหนเรียนแล้วเรียนไม่จบแล้วอ่ะไปอยู่บ้านไหมไปพักอยู่ที่บ้านก่อนอะไรเงี้ยครับ ช่ผมไปอ่านมาเขาว่าวอตันเนี่ยตอนแรกว่าจะไปอยู่แค่แบบ2อาทิตย์อะไรเงี้ยครับแต่ไปๆมาๆอยู่บ้านเขา15ปี
ฮ่ายังนึกว่าแบบจะหักมุมด้วย2ปี15ปี
โอ้อยู่ยาวเลยครับ
โอ้โห
อยู่ยาวมาก
เพื่อนดีเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
ใช่แต่เพื่อนก็คือเหมือนแบบอุปถัมภ์ทุกอย่างเลยที่นอนที่กินอะไรเงี้ยครับ
ค่ะ
แต่ว่าวอตันก็เหมือนใช้ความสามารถของตัวเองครับในการทำเพลงนู่นนี่อะไรเงี้ยครับก็เนี่ยก็ช่วยพี่ๆน้องๆทำเพลงประกอบผลงาน อะไรอย่างนั้นเพลงของตระกูลนี้ไปด้วย
ค่ะ
ครับผมซึ่งหนึ่งนั้นก็จะมีผลงานแรกๆของเขาที่ดังก็คือเป็นผลงานฟาซาดชื่อฟาซาดเนี่ยมาจากอีดิธซิดเวลนะคราวเนี้ยพี่สาวคนโตเขาก็เป็นเหมือนคนเขียนบทประพันธ์กลอนอะไรเงี้ยครับเขาก็เขียนกลอนขึ้นมาแล้วก็วอตันเนี่ยก็เป็นคนเขียนดนตรีนะเข้ามาประกอบคราวนี้ชื่อฟาซาดมาจากอะไรก็คือเหมือนเวลาที่มันจะมีการแสดงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีฉากครับมันจะมีฉากปึ้งแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีเนี่ย6ชิ้นที่ค่อนข้างจะโมเดิร์นมากเลยตอนนั้นมีฟูดไคลเนตแซกทำเป็ดเชลโลแล้วก็เปอร์มันดูเป็นคอมบิเนชันที่แบบ
แปลก
หนึ่งใช่ครับแล้วก็มีฉากกั้นแล้วก็อีดิธซิดเวลเนี่ยก็จะเป็นคนกล่าวบทประพันธ์ของเขาเองครับ
ค่ะ
แล้วก็ให้เข้ากับจังหวะคือเหมือนเป็นดนตรีเรียกได้ว่าถ้าได้ไปฟังครับมันเกือบๆจะเป็นการแรปของสมัยนี้แหละ
โอ้จริงหรอตอนแรกยังเข้าใจว่าเขาแต่งกลอนเสร็จปุ๊บแล้วเราไปแต่งดนตรีให้มันร้องเหมือนสมัยแบบชูเบิร์ตชูมานที่เอากลอนมาแต่งเป็นเพลงร้องอันนี้ไม่ใช่
ไม่ใช่เลยครับอันนี้คือเหมือนแบบว่าก็เป็นกลอนคล้องคำเนี่ยคล้องกันนะครับแล้วก็ร้องประกอบกับดนตรีให้อีคำร้องเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของลิทึมิกของจังหวะดนตรี
ตามจังหวะแต่ไม่ได้ว่าเป็นโน้ตเพลงว่างั้นทำนอง
ใช่ครับผมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเพลงไปเลยอารมณ์เหมือนแรปสมัยนี้เลยครับมาฟังแล้วก็อีดิธซิดเวลก็คือพูดผ่านโทรโข่งจากหลังฉาก
เอ้ยเจ๋งอ่ะ
ใช่ครับ
เดี๋ยวฝากอาจารย์กฤตแปะลิงก์ให้เนาะจะได้แบบว่าเดี๋ยวเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วเจอในเดสคริปชันแปะไว้กดฟังตามได้เลยว่าแรปในยุคประมาณปีไหนนะคะเนี่ยปี1900ต้นๆอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับ1922ประมาณนี้ครับ
ค่ะว่ายุคนั้นเขาแรปกันแล้วนะ
ใช่ครับอยู่ดีๆก็แบบตอนแรกผมก็ฟังแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งและเครื่องดนตรีก็ไม่ใช่แบบคอมบิเนชันที่แบบว่าปกติ
ค่ะ
ทั่วๆไปด้วยเพลงนี้ก็เลยแบบน่าสนใจก็คือเพลงนี้ครับก็คือดังปิ้งปังขึ้นมาเลย
ค่ะ
ครับผมซึ่งอินิตก็คือดังอยู่ประมาณนึงอยู่แล้วครับเหมือนแบบเป็นตัวแม่แฟชั่นไอคอนิกในกรุงลอนดอนเหมือนกันแล้วก็มาจับคู่กับดนตรีของวอตันเพลงนี้ก็เลยแบบ
ตอนแร
กใช่ครับก็บูมเลยครับผมกับเพลงนี
้
ประมาณนั้นครับผม
เริ่มมาแบบปังๆอยู่นะ
ในประวัติเขาก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาเหมือนชีวิตเกือบจะราบเรียบแล้วแล้วอยู่ดีก็เอ้าล้มเอ้าขึ้นมาใหม่อะไรครับ
แปลว่าเดี๋ยวจะล้มอีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับเดี๋ยวจะมีอะไรประหลาดประหลาด
โอ้ยสมเป็นนักดนตรีจริง
ๆหลังจากนั้นไม่นานครับแถวปีแบบ1929อะไรเงี้ยครับมันก็ผ่านจากฟาซาดมาไม่นานเนอะระยะนั้นเขาก็มีบทเพลงอะไรของเขาก็แต่งไปใช่ไหมครับมาเพลงหลักของเรากันก่อนวอตันวิลาคอนแชโตครับ
อ๋ออันนี้คือเพลงหลักนะคะชอบมากเลยว่าแบบเอ้ยปกติเพลงหลักเขาต้องซิมโฟนีวันนี้มาวิโอลาคอนแชโตครับ
ผมเล่นวิโอลาคร
ับ โอเคได้เลย
โอเคคราวนี้วิโอลาคอนแชโตเนี่ยเป็นวิโอลาเนี่ยเขาแต่งเนี่ยมีไวโอลินคอนแชโตมีเชลโลคอนแชโตเนี่ยแต่วิโอลาเนี่ยเขาแต่งเป็นอันแรกครับผม
เขาเล่นวิโอลาไหมเขาเล่นเครื่องสายไหมอ
่
ะ
ไม่เลยครับเขาเล่นวิโอลาไม่เป็นครับผมซึ่งเท่าที่ผมไม่อ่านมาก็คือเหมือนแม่เขาพยายามให้เขาเล่นไวโอลินแล้วด้วยนะแต่ว่าไม่สักเซสสักเท่าไหร
่
ครับผมไปแบบทางร้องอะไรเงี้ยเขาสักเซสมากกว่า
ค่ะ
ครับผมคราวเนี้ยก็เจ๋งเลยเพราะว่าเขาอ่ะเล่นไม่เป็นนะครับเล่นวิโอลาไม่เป็นแต่ว่าแต่งเพลงวิโอลาได้ดีมากๆคราวนี้วิโอลาคอนแชโตเนี่ย in A minor อันนี้ครับที่เป็นบทเพลงดังเนี่ยเรปเปอร์ทัวร์เนี้ยมันสำคัญสำหรับนักวิโอลามากๆเลยตรงที่ไม่ว่าเราจะไปออดิชั่นวงไหนครับบนโลกเนี้ยสิ่งเพลงเนี้ยจะอยู่ในลิสต์ที่ถูกบังคับให้เล่นเราสามารถเลือกได
้ค่ะ
อย่างเพลงเนี่ยอย่างที่พี่มุงพูดมาตอนแรกเนี่ยเพลงวิโอลาตลาดเราก็จะมีอะไรบ้างครับมีสตาร์มิดฮอฟไมสเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นฝั่งคลาสสิคอลอันนี้ก็จะถูกบังคับเลือกเหมือนกัน
อ๋อเหมือนว่าถ้าพูดให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพคือเวลาเราไปออดิชั่นคือเขาก็ต้องเห็นเราเล่นเพลงหลากหลายยุคอย่างนี้ไหมคะ
ใช่ครับ
หลายสไตล์เพราะงั้นก็จะมียุคคลาสสิกแน่ๆ
ใช่เขาจะแบ่งมาให้เลยยุคคลาสสิกเนี่ยเลือกมาสตาร์มิดหรือฮอปไมสเตอร
์ค่ะ
คราวนี้มาฝั่งทวินตี้เนี่ยก็จะมีวอตันคอร์เชโต้มีบาร์ท็อกวิลล่าคอร์เชโต
้
มีโชแองเดย์ของฮินามิดสามอันนี้มันใหญ่จะเป็นสามอันนี้ที่ต้องเลือก
ค่ะ
อย่างตอนผมออทีบีโอเนี่ยออดิชั่นทีบีโอผมก็เลือก
ว
อตันเหมือนกัน
ว้าว
ใช่ครับ
ค่ะ
เพลงนี้อินสปายนะครับเขาไม่ได้แต่งเองแบบเขาแต่งเองนั่นแหละแต่ว่าอินสปายจากเพลงนี้ครับมันมาจากโปรโกเฟียฟเวอร์ลินคอร์เชโต้เบอร์หนึ่ง
อ้าวเหรอคือได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงนั้น
อืมผมว่าแรงบันดาลใจค่อนข้างแรงเลย
จริงเหรอโอ้ยไม่ทันสังเกตแต่มุกชอบมากเลยนะโปรโกเฟียฟเบอร์หนึ่งเนี่ย
คือตอนผมเล่นเพลงนี้ตอนผมปีสาม
ค
่
ะ
แฟนผมเล่นโปรโกเฟียฟเบอร์หนึ่ง
อ๋อ
แล้วตอนนั้นผมก็ทำรีเสิร์ชเพลงแล้วว่าแบบเอ๊ะมันเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรว่าแบบเอ๊ะอินสไปร์แฟนเล่นอยู่ก็เลยไหนลองดิลองเล่นพร้อมกัน2อัน2คอร์เชโต้พร้อมๆกัน
ค่ะ
ก็คือของห้องแรกอะริทึมิกเดียวกันเลยครับ
อ๋อ
คือแบบเล่นซ้อนกันเนี่ยได้ไปประมาณนึงก่อนที่แบบจะแตกๆกันไปสตรัคเจอร์ของท่อน1อะไรครับสตรัคเจอร์เนี่ยแทบจะเป๊ะๆเรียงๆกันอย่างนี้เลยครับ
โอ้ยน่าสนใจอ่ะไม่เคยสังเกตเดี๋ยวจะไปลองตั้งใจฟัง
ใช่พี่มุกลองดูสมมติตอนแรกวิโอลาคอร์เชโต้เราลาโดขึ้นมาใช่ไหมครับ
ค่ะ
ของไวลินลาเล่
เออใช่
ใช่ไหมครับแล้วก็ของวิโอลาคอร์เชโต้เนี่ยเราขึ้นมาปุ๊บสักพักจะมีโอโบนะสอบประสานเข้ามา
ค่ะ
วินใช่ไหมครับแต่ของโปรโกเฟียฟก็คือเป็นไคเนตนะวูดวินสอบเข้ามากลิ่นใกล้
ๆค่ะ
กลิ่นใกล้ๆส่วนที่เป็นสามพยางค์ริทึมิกมาใกล้ๆกันเลยครับผมว่าอินสไปร์แรงอยู่เหมือนกัน
โอ้ยงั้นเดี๋ยวอาจจะต้องแปะตัวโปรโคเฟียฟไวลินคอนแชร์โตไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเทียบกันด้วยว่าเป็นยังไงเนาะ
ครับแต่มันไม่ได้เหมือนแบบก๊อปปี้เพสต์อย่างนั้นนะครับ
ค
่ะแต่ว่ารู้เลยว่าพอบอกว่าอินสไปร์ปุ๊บจับมาเทียบกันอืมจริง
มันมีความคล้ายคลึงแน่นอน
ใช่แม้มีกลิ่นน
ิ
ดนึงครับแล้วก็อีกอย่างก็คือคอร์เชโต้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราเรียงท่อน1 2 3ใช่ป่ะครับท่อนแรกเนี่ยมักจะเร็วนะ
เร็วช้าเร็ว
เร็วช้าเร็วใช่ป่ะครับแต่ว่าคอร์เชโต้อันเนี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับท่อน2เนี่ยกลายเป็นท่อนเร็วเป็นสเก็ตโซ่ไปก็จะเหมือนกับของอันที่เป็น
โปรโคฟีฟใช่มั้ยช้าเร็วช้าอย่าง
เงี้ยใช่ครับผม
โอ้จริงด้วย
เนี่ยครับอันนี้คือความคล้ายเนี่ยที่แบบวิลเลียมออต้าก็คือแบบรับอิทธิพลมา
ค่ะ
อินสปายมา
โอ้ยยุคนั้นโปรโคเฟียฟเขาแน่นอนอ่ะมาแรงสุดๆ
ใช่ไหมครับแล้วเพลงเนี้ยจริงๆเขาก็แต่งให้กับนักวิโอลาทางอังกฤษนั่นแหละนะครับก็เลโอเนลเทอร์ทิส
ตำนาน
ใช่คนนี้ก็คือมันก๊อดเนอะเหมือนแบบในยุคนั้นน่ะไม่ว่าเพลงอะไรเขาก็จะแต่งให้คนเนี้ยถ้าแต่งให้วิโอลาก็คือคนนี้แหละแบบวิลลี่กูดเลี้ยงมา
เผื่อท่านผู้ฟังสนใจเพราะว่ามีตอนที่อาจารย์เมฆเคยมาแนะนำนักวิโอลาที่ทุกคนควรจะรู้จักซึ่งเลโอเนลเทอร์ทิสก็เป็นหนึ่งในคนที่พี่เมฆมาถึงปุ๊บแล้วพูดคนแรกเลยว่าแบบยังไงก็ต้องรู้จักคนนี้เพราะว่าคนนี้แหละที่เหมือนพี่เมฆใช้คำว่าอะไรนะเหมือนชุบชีวิตวิโอลาขึ้นมาจากกองขี้เถ้า เป็นนกฟินิกก็ขึ้นมาเกิดใหม่อะไรประมาณนั้น
ใช่แล้วตอนนั้นก็คือแบบคนก็เริ่มฮิตแต่งเพลงวิโอลาข
ึ
้นมาก็คือให้คนนี้เล่นเลยครับเพราะเมื่อก่อนเลยพอทัวร์พวกเราไม่ค่อยมีอะไรโมซาร์ทเนี่ยเรายังไม่มีเพลงวิโอลาของตัวเอง
โอ้ยเศร้า
เศร้าครับมีแค่คอนสแตนเต้เนอะก
็
เล
่
นค
ู
่กับ
โมซาร์ทเขาแต่งให้ทุกเครื่องเลยนะยกเว้นวิโอลา
ใช่มี
ไม่ได้บูลลี่นะ
ใช่ครับไม่ค่อยบูลลี่เท่าไหร่แต่ก็ไม่มีจริงครับผมใช่ยุคนั้นเศร้าอยู่ครับ
แต่พอมายุคของวิลเลียมวอร์ตันแล้วก็หลายๆคนในตอนนั้นนี่เรียกว่าเป็นยุคทองได้เลย
ใช
่
ค่อนข้างเฟื่องฟูครับวิโอลากลายเป็นเครื่องดนตรีที่แบบจับมาเป็นเครื่องดนตรีแบบเล่นเดี่ยวได้ซึ่งเนี่ยแหละวอร์ตันก็แต่งเนี่ยดีเทลเลยให้คนเนี้ยเล่น
ค่ะ
เขาก็ส่งหมายไปแบบว่าส่งโน้ตไปเนอะปึ้งเรียนเทสดูปุ๊บไม่เล่น
อ้าวตึงโป๊ะทำไมพลิกล่ะ
เขาบอกว่าเขาดูก่อนปุ๊บเขาบอกเพลงมันโมเดิร์นไปเข้าถึงยากอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบไม่เล่น
ค่ะ
ถูกปฏิเสธไป
โอ
้แซด
เศร้าเลย
ใช่แล้วก็แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะลีโอเนลเทอร์เทสก็คือเหมือนแบบมีอินเทอร์วิวอะไรเงี้ยครับของเขาออกมาเลยว่าเขาเสียใจมากเลยในที่แบบเขาปฏิเสธเพลงนี้ไปเพราะในที่สุดพอ พอเริ่มมีคนเอาไปเล่นเนี่ยแล้วครับเขาแบบรู้ถึงเลยว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดว่าเพลงนี้แบบมันมีความลึกซึ้งมากอะไรเงี้ยครับแล้วสรุปเขาก็หยิบเพลงนี้มาเล่นแต่ใครไม่ได้เล่นเป็นคนแรกแล้วนั่นเองครับแล้วเขาก็เนี่ยให้ลูกศิษย์เขาก็เรียนเพลงนี้เหมือนกัน
ค่ะ
อะไรเงี้ยครับ
นี่ห้ามนะถ้าใครมีใครแต่งเพลงมาให้อ่ะเล่นไปเถอะ
โดยเฉพาะนักวิโอลาครับใครแต่งให้ก็ยินดีครับเล่นเลยครับ
ชื่อตอนวันนี้อาจจะเป็นตอนที่เกี่ยวกับการบูลลี่ตัวเอง
สรุปว่าอ่ะลีโอนีโอคาติสไม่เล่นนะแต่ในยุคนั้นน่ะมันก็มีนักวิโอลาอีกคนนึงซึ่งก็ดังเหมือนกันนะครับก็ดังมาหนึ่งก็คือพอลฮินามิดพอลฮินามิดเนี่ยก็เป็นนักวิโอลาเนาะชาวเยอรมัน
ชอบอะปกติทุกคนมาพอลฮินามิดเป็นคอมโพเซอร์อาจารย์กริตมาพอลฮินามิดเป็นนักวิโอลา
ใช่พอลฮินามิดเป็นนักวิโอลาครับ
ทุกคนรู้จักในฐานะคอมโพเซอร์นะอาจารย์กริต
ใช
่นี่มานักวิโอลาภูมิใจ
ใช่ครับเคลม
หน่อยพอลฮินามิด
ครับผมพอลฮินามิดเห็นเพลงนี้ปุ๊บเขาก็ตอบรับเลยเขาตอบรับเลยครับสรุปว่าเพลงนี้ก็ได้พอลฮินามิดเนี่ยเล่นให้
เอาจริงเหรอ
ใช่เป็นคนพิมพ์อยากให
้เพลงนี้อ๋ออุ้ยน่าสนใจ
พอลฮินามิดเนี่ยก็คือเป็นนักวิโอลาที่โหดส่วนใหญ่แล้วเพลงของฮินามิดเนี่ยอ่ะก็อยู่ในเพลงหนึ่งแสดงเลยก็คือ1เพลงที่ใช้ออดิชั่นทั่วโลกเหมือนกันอยู่ในลิสต์ตัวเขาอ่ะก็มีหลายคนแต่งเพลงให้เขาเช่นเดียวกันแล้วเขาเนี่ยก็เหมือนแต่งเพลงวิโอลาให้ตัวเองเล่นนะครับซึ่งเพลงของเขาในฐานะนักวิโอลาก็คือยาก
คนเราแต่งเพลงให้ตัวเองเล่นมันก็ต้องง่ายไหม
โอ้นี่ยากจัดเลยครับ
อ้าว
ยากเลย
หรือเพราะว่าเขาเก่งมากเขาก็เลยแต่งยากเพราะเขาเล่นได้
ใช่
แล้วเราเล่นได้ไหม
อืมได้บ้าง เป็นหนึ่งในคอมพิวเตอร์ที่แบบนักวิโอลาจะต้องไปแตะบ้าง
ทุกคนต้องได้เรียนแหละ
ใช่ๆทุกคนควรจะได้เรียนนะครับฮินามิดไปแตะเขาซะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เล่นให้ในงานพรอมครับวอตันเนี่ยเวลาคอนเสิร์ตเราไปเล่นพรีเมียร์เนี่ยในงานพรอมที่ลอนดอน
ว้าวงานพรอมนี่คือปีละครั้งเองมะ
ใช่ไ
หมงานยิ่งใหญ่มากอ
่
ะ
ใช่
ค่ะ
ก็คือคราวนี้ก็ไปเล่นในงานพรอมซึ่งงานพรอมนะตอนนั้นน่ะมันก็ยังไม่ใช่ก็เป็น BBC แหละใช่ไหมครับเมื่อก่อนพรอมเนี่ยมันก็เกิดยังไงนะครับเหมือนแบบเป็นเซอร์เฮนรี่วูดกับโรเบิร์ตนูแมนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่แบบครีเอทงานพรอมขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นเฟสติวัลเลยครับแล้วก็เล่นที่ควีนฮอลล์ออร์เคสตราอะไรเงี้ยเพื่อแบบเหมือนมีเพลงพี่เหมียอะไรมาแล้วก็มาแบบเล่นเล่นเป็นเฟสติวัลใช่ไหมครับเปิดโอกาสนู่นนี่นู่นนี่อ่ะอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วพอวอตันเอาเพลงเนี้ยไปเล่นปึ้งก็ดังปุ้มเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบดังแต่ว่าคราวเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจนะที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือวอตันเนี้ยเขามีชีวิตอยู่เนี่ยในช่วงคาบเกี่ยวสงครามเหมือนกันเนอ
ะ
ใช่ไหมครับมันก็คาบเกี่ยวกับแบบสงครามโลกครั้งที่สองอะไรเงี้ยเน
อะ
ใช่ไหมครับซึ่งเพลงเนี้ยมันก็ถูกแต่งขึ้นมาแล้วก็พรีเมียร์เนี่ยก่อนหน้าแบบเหมือนฮิตเลอร์ขึ้นมาเป็นของเยอรมันไม่นานครับผมแปลว่ามันเริ่มจะตุ่นๆนะคิดดูครับอย่างเช่นวอลตันเนี่ยเป็นอังกฤษเนอะฮินามิดเนี่ยเยอรมันใช่ไหมครับ
ค่ะ
แล้วสองขั้วเนี่ยเหมือนแบบเราไปชวนเลียวเนลแล้วอ่ะไม่เล่นโอ้โหข้ามขั้วไปฝั่งเยอรมันผมว่าสิ่งนี้น่าสนใจใช่ไหมครับคราวนี้ผมก็เลยไปคุยมานิดหน่อยกลายเป็นว่าฮินามิดเนี่ยก็เป็นนักวิโอลาที่ค่อนข้างจะเปรี้ยวเหมือนกัน
เปรี้ยวใช้คำนี้นะ
คือเขาเนี่ยเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นคอมโพเซอร์เนี่ยที่โด่งดังเนอะของเยอรมันเหม
ือ
นกันเป็นหนึ่งในฟิกเกอร์คนหนึ่งเลยอ่ะคราวเนี้ยเหมือนเขาก็ไม่แข่งก็ได้อะไรเงี้ยครับเขาก็ตอบมาเล่นถามว่ากดดันไหมก็คงถูกกดดันนะครับเมื่อหลังคมอะไรในตอนนั้นเนอะแต่ว่าเหมือนเขาก็ตอนนั้นเขาก็ยังทำอะไรมากไม่ค่อยได้แบบหมายความว่าโดนรัฐบาลอะไรเงี้ยก็ยังทำอะไรมากไม่ค่อยได้นะนาซีก็ยังไม่ได้ปุ้มปั้มขึ้นมาตอนนั้นมันเป็นช่วงแบบก่อๆครับตอนพรีเมียร์เพลงเนี้ยก็เล่นไปแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยฮินามิดก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับเน
ี่
ยม
ันใช่
ครับเพราะว่าพอไปถึงที่นู่นน่ะชื่อนะครับโจเซฟเกเบิลใช่ไหม
ค่ะ
นะครับก็เหมือนแบบเป็นรัฐมนตรีฝ่ายแบบข่าวอะไรนี้เนาะเผยแพร่สื่ออะไรครับ
ใช้คำว่าเป็นเขาเรียกว่ากระทรวง
เขาใช้โฆษณาชวนเชื่ออะไร
ใช่โฆษณาได้เกี่ยวกับโฆษณาชวนเชื่อโดยเฉพาะเลย
ใช่ไหมครับเขาก็คือออกมาโจมตีเลยพูดเลยว่าฮินามิดเนี่ยเป็น eternal noise maker
เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะกลับไปย้อนฟังได้ ในตอนดนตรีเสื่อม In Art Turtle Music ตอนนั้นเราเคยมีเล่าไว้เหมือนกันเรื่องนี้ว่าในยุคสมัยของนาซีเนี่ยต่อต้านเพลงประเภทไหนบ้างซึ่ง Atonal ก็คือหนึ่งในนั้นคือดนตรีที่มันไม่ได้มีทำนองคอร์ดอะไรที่มันฟังง่ายลื่นหูเหมือนที่สมัยก่อนอ่ะเขาทำกัน
ใช่ครับฮินามิดเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่โดนแบนถามว่าพอโดนออกมาพวกนี้ฮินามิดหยุดไหม
ไม
่แน่นอนนะครับดื้อ
ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
ใช่ก็เลยแต่งโอเปร่าเนาะเมสซิอัสเดอมาเลอร
์ค
่ะมันเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับศิลปินเนี่ยที่ต้องสู้เพื่อเสรีภาพในการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แรงกดขี่ของรัฐ
ว้าวอ่ะ
แล้วก็หนึ่งสองซ้ำปึ้งโดนแบน
เรียบร้อยเลย
นี่จากประเทศสุดท้ายก็ไปอยู่ที่อเมริกาอะไรไปใช่ไหมครับในตอนสุดท้ายของฮินามิดแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่เยอรมัน
อะ
ไรครับเจ๋งดีเนาะอย่างถ้าเป็นเราไงครับมุกถ้าสมมติว่าเนี่ยมันก้ำกึ่งก้ำกึ่งอะไรเงี้ยแล้วประเทศเราครับใช่เป็นเราจะเล่นไหม
นั่นน่ะสิเสียงมากเลยเน
า
ะ
ใช่แต่นี้ก็เล่นเนาะเปิดใจแบบเจ๋ง
เป็นศิลปินที่แท้จริงๆเลยว่าไม่มีเรื่องของการเมืองหรืออะไรที่เข้ามาหยุดความเป็นศิลปินได
้
ดนตรีเป็นเรื่องของศิลปะ
ใช่ผมว่าเจ๋งมากอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะก็เล่นไปเพลงนี้ก็เริ่มดังจนไปเข้าหูมินูฮินครับมินูฮินเนี่ยเป็นนักไวโอลินเนาะ
ค
่
ะ
คราวเนี้ยมินูฮินก็ชอบคอนแชตโตอันนี้มากจนมินูฮินเนี่ยหยิบวิโอลามาเล่นเพลงนี
้ oh.
ด้วยต
ั
วเองใช่อ
ย่างนั้นเลยทีเดียว
อย่างนั้นเลยครับผมมันจะมีแผ่นเสียงที่มินูฮินอัดในหนึ่งแผ่นก็คือมีไวโอลินคอนแชตโตของวอตันแล้วก็มีวิโอลาเหมือนกันวิโอลาคอนแชตโตของวอตันแล้วมีวอตันซิมโฟนีอะไรเงี้ย
เอ้ยคุณบุลลี่วิโอลาไม่ได้นะขนาดเมนูฮินยังเล่นเลยอ่ะระดับท็อปโลกในตำนานเนี่ย
ใช่ครับก็คือเนี่ยอัดเลยครับเพลงนี้ออกมาแผ่นเสียง
วิ่งงั้นต้องแปะลิงก์เป็นเมนูฮินเล่นแล้วกันเดี๋ยวลองหาดูว่ามีหรือเปล่าถ้ามีก็แปะไว้
มีครับ
ค่ะ
อ
ั
ลบั้มเป็นแบบแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยที่เมนูฮินเล่นนะครับเป็นเวอร์ชันที่ถูกอีดิทนิดหน่อย
อ้าวเหรอคะ
ใช่มันจะมี2เวอร์ชันครับวอตันน่ะวอตันวิลาคอร์เชโตเนี่ยแต่ว่าเขาไปอีดิทที่ตัวพาร์ทวง
อ
ันอีดิชันแรกเขาวูดวินเนี่ยเลเยอร์จะหนากว่าครับผมทำให้นักวิลาเนี่ยต้องออกแรงเล่นเยอะกว่าและรีจิสเตอร์มันแบบกำกึ่งกำกึ่งนะ
อ๋อเสียงมันไม่ได้ว่าสูงทะลุคนอื่นมาได้ขนาดนั้นเน
า
ะ
ใช่คราวนี้เวอร์ชันที่มินูฮินเล่นเนี่ยก็จะเป็นอีดิชันเป็นเซคันด์อีดิชันแล้วที่ดิดลงมาก็คือตัดทอนเลเยอร์ของวูดวินลงให้เสียงวิโอลามันได้ออกมามากขึ้น
อันนี้คือเป็นเวอร์ชันที่เล่นกันในปัจจุบันด้วยไหม
ใช่ใช่ครับแล้วก็เนี่ยก็คือวิลเลียมวอตันเป็นคนขอเอง
ว้าว
ใช
่เลิศเกินอ่ะเดี๋ยวได้ลองฟังกันนะคะอย่าลืมไปกดฟังโอ้โหโฆษณาขนาดนี้ต้องฟังแล้วแหละ
จะมีเพลง Bossanza Face มันเป็นเพลงที่ BBC เนี่ยแหละคอมมิชชั่นให้วอลตันเนี่ยแต่งให้ซึ่งบีฟแรกเนี่ยบีฟแรกเรามีแค่เขาต้องการแค่ออเคสตราขนาดเล็กแล้วก็วงประสานเสียง
ค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าตามบีฟจะไปสนุกอะไรใช่ไหมครับกลายเป็นว่างานใหญ่เกินเบอร์ เพลงเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่ามีบาริโทนโซโล่อยู่หน้าวง
นักร้องผู้ชายเสียงต่ำค่ะ
แล้วก็มีไควเออร์ขนาดใหญ่ใหญ่มาก
อ
ินวงมีออเคสตราขนาดใหญ่เช่นเดียวกันมีเอ็กซ์ตร้าเครื่องบาสอีก2อัน
ฮะ
ซ้ายขวาคือประโคมเลยครับบีฟที่ตอนแรกขอเล็กๆก็คือใหญ่ไปเลย
สมเป็นคอมโพเซอร์ที่แบบว่าไม่ทำตามที่ขอสักหน่อยแหม
ใช่สรุปเกินงบ
ตัดป่ะ
ตัดครับผมไม่ได้ตัดคนเล่นนะครับก็คือตัดวงนี้ออกไปเลยไปหาผู้ประถมอันอื่นมาช่วย
เอ้าโอ้ไปอย่างนี้เลยทีเดียว
ใช่ครับผมซึ่งเนื้อเรื่องอันนี้มันก็จะเสียดสีเสียดสีอีกเช่นเดียวกันครับก็เป็นเนื้อเรื่องแบบเอามาจากคัมภีร์ไบเบิลนะครับแบบเรื่องการกดขี่จากเมืองบาบิโลนกษัตริย์อะไรเงี้ยครับเอามาแต่งเป็นเรื่องโดยที่เหมือนแบบมีบาริโทนเนี่ยโซโล่เป็นคนร้องดำเนินเรื่องแล้วก็มีไควเออร์ขนาดใหญ่เนี่ยก็เป็นเสียงแบบเหมือนพลเรือนนู่นนี่ครับเหมือนแบบคอยประโคมทำซีนหนังอะไรอย่างเง
ี้ยอ๋อแต่ว่าไม่ได้มีการแสดงใช่ไหมคะหรือว่า
ไม่ได้มีการแสดงครับสำหรับเพลงนี้แต่ก็แนะนำว่าให้ฟังเหมือนกันเพราะว่าเพลงการที่จะทำโปรดักชั่นขนาดใหญ่ขนาดนั้นมีไควเออร์ใหญ่ๆจริงๆมีไม่กี่เพลงนะครับ เครื่องดนตรีใช่ไหมที่เราจะใช้แบบไควเออร์ขนาดใหญ่มีเอ็กซ์ต้าเครื่องบาสใช่ไหมครับ
นึกไม่ออกเลยนะเนี่ยมาเลอร์ซิมโฟนีเบอร์8อะไรอย่าง
น
ี้หรอ
ใช่มันก็มีน้อยมากมีคามิน่ามีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมินหน่อยอ่ะอันนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับแบบชาวนักร้องผสานเสียง
ค่ะ
เหมือนกันที่แนะนำให้ไปฟังครับผม
ก็เดี๋ยวต้องลองกดฟังกันดูว่ามันจะขนาดไหนมันน่าจะคล้ายๆกับเป็นลักษณะของออราโทริโออย่างนั้นเนาะเป็นคันตาต้าเป็นอะไร
ใช
่ในยุคบาโรกอย่างนั้น
ใช่ครับแต่นี้สีสันจะฉูดฉาดกว่ามากโดยเพราะชาวเครื่องบาส
โอ้น่าสนใจเดี๋ยวไปกดฟังกัน
คราวนี้เรามาเรื่องอินไซต์ของเขาอีกนิดนึงดีกว่า
เรื่องชีวิตรัก
เรื่องชีวิต
ชอบเรื่องนี้อันนี้คือเรื่องที่รออยู
่
เรื่องผลงานไม่สนใจ เอ๊ะยังไง
เรื่องชีวิตรักเขามีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาเนอะภรรยาเขาเนี่ยก็คือซูซาน่ากิลพาโซเป็นคนอาร์เจนตินา
โอ้โผล่มาจากไหนเนี่ยมาไกลเลย
ไกลกว่านั้นอีกครับเรื่องมีอยู่ว่าวอตันเนี่ยตอนนั้นอายุ46ปีช่วงนั้นนะครับ
โอ้แปลว่าโสดมาเหรอคะก่อนหน้านี้หมายถึงยังไม่ได้แต่งงาน
ใช่ยังไม่ได้แต่งงานครับ
ค่ะ
ก่อนหน้านั้นมีเรื่องกุ๊กกิ๊กนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ลงเอยอะไรนะครับคราวนี้ตอนที่เขาอายุ46ปีเนี่ยเหมือนเขาไปเหมือนไปประชุมวิชาการที่อาร์เจนตินา
ค่ะ
อย่างเงี้ยครับแล้วงานนั้นแหละที่เขาอ่ะเจอกับซูซานน่านะคร
ับ
แต่คราวเนี้ยตอนนั้นน่ะซูซานน่าอายุ22
กี่ปี24เหรอ
ใช
่โอ้ห่างกัน24ปี
ห่างเยอะเลยครับยังครับอันเนี้ยห่างว่าเจ๋งแล้วกลายเป็นว่าซูซานน่าเนี่ยในงานนั้นน่ะเขาเหมือนเป็นผู้ช่วยอะครับเป็นคนดูแลเป็นคนแบบจัดงานในงานอะไรเงี้ย
ฟิลออร์แกไนเซอร์นะ
ผู้ช่วยฟิลนั้นครับแล้วก็ช่วยวอตตันแถลงข่าวอะไรเงี้ยครับคืนแรกเนี้ยวอตตันเห็นแล้วปิ๊งปิ๊งเลยคืนแรกขอแต่งงาน
เลยเหรอรีบมาก
ใช่เหมือนแบบคนนี้แหละอย่างนี้เลยครับ
ค่ะ
46ปีก็เลยอายุ22
แล้วเด็ก22ก็
แน่นอนครับยังปฏิเสธอยู
่อ๋อตกใจนึกว่าจะตอบตกลงเลย
แต่หลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์ครับผมตกลงครับผม
โอ้สุดยอด
ใช่แต่งงานเร็วมากแล้วหลังจากนั้นหลังจากตอบตกลงครับไม่กี่เดือนก็คือมีพิธีแต่งงานเลยครับ
เป็นคนทำทุกอย่างว่องไวนะ
ใช่ครับเนี่ยผมว่าแบบโอ้ชีวิตเขาเจ๋งดีเหมือนกันเนอะค่อนข้างเปรี้ยวเฟี้ยวอยู่ แบบปึ้งคิดอะไรคิดเลยทำเลยทุกอย่างแบบสุดตรง
ค่ะ
ควรใช่แล้วเขาก็คือรอบๆเนี่ยครอบครัวของซูซาน่าก็เหมือนไม่ได้แฮปปี้ครับ
โอ้โหไม่แปลก
ใช่ไหมหนึ่งสองสามแล้วก็แต่งงานใครเพิ่งเจออะไรครับคนรอบๆของซูซาน่าก็แบบเหมือนแบบเฮ้ยเร็วไปเปล่าอะไรเงี้ยครับก็คงฟิลเนี่ยครับที่อ่านมาทุกคนก็แบบเดี๋ยวก็เป็นรักฉับฉวยแหละนู่นนี่นู่นนี่แต่ในที่สุดแล้วเขาอยู่กันแบบอยู่กันยันสิ้นชีวิตเลยนะครับก็คืออยู่กันไปยาวๆไม่ได้มีปัญหาแล้วก็วอตันเนี่ยนะครับขอว่าไปตอนที่ยังมีซีนที่มีซูซาน่าอยู่นะก็คือเขาอะหลังจากแต่งงานเนี่ยก็ไปอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยครับแล้วก็ย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่อิตาลีใช
่หมายถึงว่าครอบครัววอตันเนี่ยเลยเหรอคะ
ใช่ครับวอตันกับซูซาน่าเนี่ยก็ไปตั้งรกรากใหม่อยู่ที่อิตาลีครับผมในตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่อังกฤษนะเขาอยู่ที่อิตาลีในตอนท้ายของชีวิตนะครับแล้วก็ไปอยู่บนเกาะอิสเกียเขาก็ซื้อที่ดินกันตั้งรกรากใช่ไหมแล้วก็ซูซาน่าเนี่ยก็ทำสวนพฤกษศาสตร์ชื่อลามอนเทอร่า
ค่ะ
นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซิกเนเจอร์ของเกาะนั้นไปเลยกลายเป็นว่าคนที่ไปอ่ะอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวที่อิตาลีที่ควรไปที่เกาะเนี้ยเกาะอิสเกีย
โอ้โหเผื่อคนไปเที่ยวอย่างไปถ่ายรูปที่ไปเที่ยวที่นี่กันสวนลามอนเทอร่า
ใช่ครับคราวนี้มันก็จะมีหินนะที่เขาแบบพูดถึงวอตันและลึกถึงสามีเขาเลยครับแล้วก็เขาก็นอกจากเป็นสวนพฤกษศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีที่แบบให้คนไปเล่นดนตรีแชมเบอร์จัดดนตรีอะไรอย่างนี้ด้วยให้นักดนตรีรุ่นใหม่มาเล่น
ค่ะ
อะไรเงี้ยครับ
โอ้ดีจังเลย
ใช่ซูซาน่าเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อแบบปี2011อะไรอย่างเงี้ยครับ
โอ้ไม่นานมาก
ใช่ใช
่ค่ะ
ครับผมอันเนี้ยก็คือเขาก็อยู่ด้วยกันไปรอดจากการแต่งงานอย่างรวดเร็ว
อันนี้ก็เผื่อใครไปเที่ยวอิตาลีก็แวะไปได้ว่าเป็นหมุดหมายหนึ่งที่จะแวะไปชม
ใช่ ครับผม
ค่ะ
เจ๋งผมว่าเนี่ยเห็นไหมครับวอตันจะชอบมีอะไรแปลกๆมันก็แปลกแต่มันดูแบบเร็วจังเลย
ห
ร
ือ
ม
ัน
ม
ี
อะไรที
่
แบบใช่หนึ่งสองสามแบบพลิกเงี้ยครับตกนู่นนี่อะไรครับแล้วก็วอตันยังเป็นอะไรอีกที่เราควรรู้วอตันเป็นนักแต่งเพลงหนัง
โอ้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วย
ใช่ใช่ครับแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ร่วมงานกับลอเรนซ์โอลิเวียก็เหมือนเป็นนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับระดับตำนานคนหนึ่งของกิตคราวเนี้ยการแต่งของวอลตันเนี่ยเหมือนในยุคนั้นการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยมันก็เริ่มดีเวลลอปเนาะเริ่มทำแบบทำดีขึ้นมาเรื่อยๆจากเมื่อก่อนดนตรีเป็นแค่แบ็กกราวด์ใช่ป่ะดนตรีแล้วก็ประกอบ
อ๋อแบบหนังเงียบอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่มันก็มาแค่ประกอบแต่ของวอลตันเนี่ยมันเริ่มจะกลายเป็นว่าดนตรีกับหนังเนี่ยเป็นส่วนเดียวกันวอตันก็เลยแบบว่าโด่งดังเหมือนกันในการแบบแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ครับผมซึ่งเพลงประกอบภาพยนตร์นี่เขาแต่งหลายเรื่องมากนะครับแต่ว่าเรื่องดังๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เขาแต่งเพลงแต่งเพลงประกอบหนังเรื่องแบบเฮนรี่ที่5
น
ะครับซึ่งโอลิเวียเนี่ยก็คือแต่งทำหนังเนี่ยออกมา3เรื่องที่ออกมาจากบทประพันธ์ของเช
ค
สเปียร
์ค่ะ
นะครับแบ่งออกมา3อันมีแฮมเล็ตมีริชาร์ดที่3อะไรครับออกมา3อันแล้วก็วิลเลียมวอลตันเนี่ยทำให้หมดเลยทั้ง3อันนะครับซึ่งมันก็เป็นแบบอารมณ์หนังปลุกใจชาวอังกฤษ
ใช่ๆๆ
เพราะว่ามันพึ่งผ่านสงครามอะไรกันมาครับก็กลายเป็นแบบ1ในมาตรฐานในการทำเพลงหนังในยุคนั้นเช่นเดียวกันแล้วปกติเหมือนในยุคนั้นที่ผมอ่านมาก็คือเหมือนคอมโพเซอร์จริงๆไม่ค่อยชอบทำเพลงหนังสักเท่าไหร
่หืมทำไมอะคะ
เหมือนว่ามันไม่ค่อยมีอิสระภาพในการจัดประพันธ์
อ
ะไรขนาดนั้น
มันมีภาพมีเนื้อเรื่องกำหนดอย่างนั้นไหมคะ
ใช่ครับเหมือนมันก็จะไม่ค่อยมีอิสระภาพอะไรเงี้ยในการทำสักเท่าไหร่ครับผมคนก็เลยเหมือนแบบแรกๆก็เลยยังไม่ค่อยมีใครจะไปยุ่งแบบไม่ค่อยมีใครอะทำสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่หลังๆมาก็ทุกคนก็ทำใช่ไหมครับทำเป็นอาชีพเลยอะไรเงี้ยครับก็มีหลายคนเหมือนกันใช่ไหมครับ
ทุกวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวงการที่เฟื่องฟูมากเลยนะเพลงประกอบภาพยนตร์
อ่ะมันก็มีเรื่องดนตรีของพิธีการราชวังต่าง
ๆ
นะครับวอลตันเนี่ยจัดเป็นเหมือนคอมโพเซอร์ประจำราชวังเลย
โอ้
เ
หรอคะ
ใช่ครับเขาแต่งอะไรไปบ้างนะครับมีคราวอิมพีเรียลเน
อะคราวอิมพีเรียลนี่น่าจะเป็นเพลงที่ดังที่สุดแล้วก็หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตว่าตัวเองได้ยินเพลงนี้บ่อยมากเพราะมันแต่งโดยวิลเลียมวอลตัน
ใช่แต่งโดยวิลเลียมวอลตันเป็นคนแต่งคราวนี้เราได้ยินเพลงนี้ในช่วงไหนบ้างก็คือในพิธีการต่าง
ๆเวลาเราดูพิธีการต่างๆของอังกฤษเนาะชอบดูมากเลยมันสวยอ่ะแล้วเขาถ่ายทอดสดไงเราก็จะดูแล้วก็ได้ยินเพลงนี้
ใช่ซึ่งจริงๆก็ใช้ในราชาพิเศษนะของคิงจอร์จที่6
อ
ันนี้ก็คือหูแรกครั้งแรกเนอะแล้วก็ใช้พิธีตอนนี้ด้วยครับใช้พิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมกับเฮทลินนะครับ
ก็เพิ่งไม่นานนี้เองเน
า
ะ
ใช่แล้วก็มีอีกเพลงนึงที่ใช้ราชาพิเศษของควีนอลิซาเบธที่2วิลเลียมวอลตันก็แต่งอันนั้นคือชื่อ Ope and Sculptor ใช่ไหมครับ
ค่ะ
อันนี้ก็แต่งมาเพื่อใช้ในงานราชาพิเศษเลยของควีนอลิซาเบธที่2
ค่ะ
ก็คือเราเห็นว่ามันจะมีคอมโพเซอร์สักกี่คนใช่ไหมครับที่เราได้แต่งเพลงแบบราชาพิเศษให้กษัตริย์ตั้ง2ทีใช่ไหมครับผมว่าก็น่าจะมีเนี่ยวิลเลียมวอลตันเนี่ยแหละที่ได้ทำสิ่งนี
้ว้าวอ่ะ
แล้วก็ทำมีเพลงดังๆมากมายเขาก็เลยเนี่ยได้เซอร์ได้ Order of Merit มาอะไรเงี้ยครับ
ค่ะ
ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับของวิลเลียมวอลตันมีซิมโฟนี2เบอร์ซิมโฟนีเบอร์1ก็ดังมากเช่นเดียวกันแต่คราวเนี้ยถ้าสังเกตดูดีๆผมว่าในทุกเพลงของวอลตันน่ะจริงๆกลิ่นมันชัดกลิ่นมันค่อนข้างชัดเลยสำหรับผมหมายความว่าถ้าเราฟังทุกเพลงเทียบกันครับมันจะมีคาแรคเตอร์มันจะมีทางคอร์ดบางอย่างฮาร์โมนีบางอย่างที่เราจะเหมือนเขาพยายามให้เราเห็นซีนตลอดเวลาเหมือนแบบการทำเพลงหนังอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจแล้วมันชัดมากๆอยากให้ผู้ฟังเนี่ยลองไปดูหลายๆเพลงของวิลเลียมวอลตันเหมือนกันเนี่ยเพลงที่เราเก่าๆกันมาครับไวลินคอร์เรโต้เชลโล่คอร์เรโต้เลยครับเราจะเห็นกลิ่นอายที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันในซิมโฟนีเอง ก็ตามนะครับมันจะมีเลเยอร์การใช้ซาวด์ของเครื่องสายและวูดวินที่แบบจัดเลเยอร์เป็นบรรยากาศอวนๆบางอย่างฟุ้งๆที่แบบคอมโพเซอร์คนอื่นอะไม่ค่อยเหมือนครับผมใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจ
ฟังดูเป็นอังกฤษมากเลยนะพอพูดถึงเรื่องของความเป็นบรรยากาศเห็นภาพเวลาพูดถึงบทเพลงที่แต่งโดยนักประพันธ์อังกฤษแล้วมักจะนึกถึงทุ่งหญ้าสีเขียว
เออ
ไม่รู้ทำไมซึ่งวอตตันจริงๆก็มีเหมือนกันนะในเพลงของเขา
ใช่ครับผม
อืม
หนึ่งครับเพื่อนร่วมยุคเขาก็ใครครับวันวิลเลียมนะเบนจามินบิทเ
ท
นอะไรครับก็คือเนี่ยอยู่ในกึ่งๆยุคอย่างเงี้ยครับก็เพลงก็จัดสไตล
์ใกล้ๆกันแต่วอตตันก็อาจจะหลุดมีความเอโทนอลมากกว่าคนอื่นมานิดนึงไหมคะ
ครับผม
อืมก็จะไปในอีกแนวหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองฟังกัน
จริงวอลตันเอโทนอลไหมก็อาจจะไม่ขนาดผมว่าวอลตันเหมือนอาจจะมีกลิ่นอายแจ๊สบาง
ๆ
อยู่ด้วยเพราะช่วงนั้นแจ๊สกำลังเหมือนแบบเป็นแฟชั่นในลอนดอนในช่วงนั้น
ค่ะ
เห็นจากอันแรกอะครับที่ผมบอกไปฟาซาดใช่ไหมครับเริ่มมีแซกโซโฟนนะงอกขึ้นมาเริ
่
มมีกลิ่นบางอย่างที่แบบสอดแทรกเข้าไปในเพลงของเขาอะไรเงี้ย
ค่ะ
มันมีอิทธิพลแบบจางๆเอาไว้บ้างอะไรเง
ี้ยอ๋อยุคสงครามช่วงนั้นเนาะเริ่มแบบแจ๊สกำลังมาแล้ว
ใช่ๆครับเริ่มแล้วเริ่มเป็นแฟชั่นในลอนดอน
ค่ะครับทั้งโลกเลยแหละเนาะแล้วก็นาซีเองก็แบนด้วยเป็นปกติไม่แปลกใจ
มานี้ครับสำหรับวิลเลียมวอตตันคิดว่าเนี่ยครับขายวิลล่าคอนแชตโตครับ
อ๋อคือ
วนกลับ
มาเพื่อมาขายวิลล่าคอนแชตโตโดยเฉพาะนี่เอง
วอตตันมีไวลินคอนแชตโตด้วยไวลินคอนแชตโตอันเนี้ยก็คือเขาก็แต่งให้ดีเฮดให้จาชาไฮเฟต
อ๋อตอนแรกนี่นึกว่าจะเป็นเมนูหินนะเนี่ย
ไม่เมนูหินเล่นวิลล่าคอนแชตโตไปแล้ว
นึกว่าจะแบบเอ้ยเล่นวิลล่าคอนแชตโตแล้วเพราะงั้นแต่งไวลินคอนแชตโตให้หน่อยอะไรอย่างงี้ไงไม่อันนี้ต้องไปถึงจาชาไฮเฟตอีกตำนานไวลินนะ
ใช่คนนี้ก็คือรู้เลยว่าเพลงเนี่ยถ้าเป็นจาชาไฮเฟตเล่นน่ะก็คือยากแน่
อ๋ออย่างนี้เลย
ใช่ครับว่าไฮเฟตก็คือเหมือนเราจะรู้กันว่าเพลงที่เขาเล่นก็คือนิ้วนี่คือยับแน่นอนคือเร็วทุกอย่างเทคนิคมาเต็ม
ค
่
ะ
แน่ครับผมก็คือเนี่ยเพลงนี้ไฮเฟตก็คือเป็นคนเล่นเปิดให้ที่เคฟแลนด์ออร์เคสตราครับผมอ่ะคราวนี้ถ้าดูไวโอลินคอนแชตโตเนี่ยแต่งทีหลังแล้วอย่างของวิโอลาคอนแชตโตของเราเนี่ยมันเป็นช้าเนอะกลางแล้วก็เร็วแล้วก
็
กลับไปช้าเร็วใช่ไหมครับกลางคราวนี้เรามาดูของไวลินคอนแชตโตบ้างอ่ะยุคหลังก็จะเป็นขึ้นมาด้วยช้าก่อนแล้วก็เร็วแล้วก็เร็วอีก
อ๋อเพราะว่าเป็นไฮเฟตหรือเปล่า
ใช่
มันเลยช้าเร็วแล้วเร็วอีก
ทั้งสองเป็นเพสโตครับ
ก็เร็วมากแล้วนะคะ
เป็นสาม
เรียกว่าเป็นการกำกับจังหวะอ่ะเนาะเพสโตถือว่าเร็วมากวิวาเช่ก็เร็วมาก
ใช่ก็เลยกลายเป็นแบบคอนแชตโตที่แบบเร็วอ่ะเร็วเร็วอีกไปอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนแบบใส่เทคโนเทคนิคอะไรเนี่ยไปเลยเต็มที่เพราะว่าไฮเฟตเล่นได
้อ๋อ
ครับผม
คนอื่นเล่นได้ไหมไม่รู
้ไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยเล่นได้แน่ๆ
ครับ
ผมก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันที่ดังนะครับเชลโลคอนแชตโตก็ดังนะครับเชลโลคอนแชตโตก็ดังเหมือนกันนะครับแต่ทุกเพลงอ่ะคอนแชตโตของวอตตันนะที่ผมไปฟังมา3อันที่เขามีครับ
อย่าบอกนะว่า
ผมว่ามันคล้ายกันนิดหน่อย
อ๋อนึกว่าจะแบบผมว่าวิโอลาเพราะสุดอะไรเงี้ย
แต่แน่นอนครับวิโอลาเพราะสุดอยู่แล้ว อันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับ
ค่ะอมุกเล่นเชลโลคอนแชตโตไปเมื่อน่าจะสัก 2-3 ปีที่แล้วกับกอเทียคาปูซงตอนนั้นเขามาเล่นก็รู้สึกว่าแบบมันมีความแบบแอบสแตรกเหมือนกันนะคะ
ใช่แต่พี่มุกสังเกตไหมครับว่ามันจะมีความคล้ายกันอยู่อย่างเช่นมาถึงอ่ะออร์เคสตราอินทรูดิวนิดนึง
นิดเดียวด้วยนะ
ใช่โซโล่ขึ้น
ค่ะ
แล้วตามด้วยวูดวินสอดเข้ามา
อืม
ใช่ทั้ง3อันเป็นแบบนี
้โอ้โหนี่คือเป็นสไตล์ของวอตันสินะ
ใช่ผมไม่รู้ว่าความบังเอิญหรือว่าอะไรแต่ว่าเนี่ยผมไปฟังมาก็คือออร์เคสตราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แป๊บนึงนิดเดียวโซโล่ขึ้น
แล้วโซโล่ขึ้นแบบช้าๆใช่ไหม
ใช่โซโล่ก็ขึ้นช้าๆ
ค
่
ะ
วูดวินลับ
ค่ะ
แล้วสักพักโซโล่ก็จะพุ่งขึ้นเสียงสูงวีดขึ้นไปแล้วก็กลับมาใหม่วูดวินลับผมว่ามันแบบแทบจะเป็นภาษาของวอร์ตัน
ค่ะ
เลยครับแต่เขาจัดวูดวินได้สวยมากเลย
สวยและยากด้วยจำได้ว่าตอนที่เล่นเชลโลคอนแชตโตยากโซโลโอโบยากมากเลยแล้วก็พออาจารย์กรีดพูดเรื่องโพโคเฟียไวเลนคอนแชตโตกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วโซโลมันมีลักษณะคล้ายกันมากแม้กระทั่งโอโบเองในโพโคเฟียไวเลนคอนแชตโตกับตัววอร์ตันเชลโลคอนแชตโตก็คล้ายกันนะ
ใช่ไหมครับภาษามันใกล้ๆกันใช่ไหมครับแบบวิธีการเล่นโซโล่อะไรเงี้ยเลเยอร์มันคล้ายๆกันนะครับสำหรับวูดวิน
ใช่ใช
่ไหม
เออ
ดู
เขาน่าจะชอบโปรโคเฟียฟมากเลยนะทั้งนั้น
อ
่ะ
เหมือนเขาชอบใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรครับโมเตลิกโมทีฟอย่างนี้ป่ะครับที่แบบเป็นเสียงเหมือนเครื่องจากดึงๆอะไรนิดนึงโดยเฉพาะท่อน2เนี่ยครับก็เหมือนโปรโคเฟียฟเหมือนกันที่ท่อน2นะครับทั้ง3คอนแชตโตเลยด้วยซ้ำเขาก็เหมือนมีคอมโพเซอร์อีกคนหนึ่งเหมือนที่เขาสนิทชิดเชื้อด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเบนจามินบิทเทน
ค่ะ
นะครับเขามีเพลงด้วยนะที่แบบแต่งคู่กับเหมือนเอาเบนจามินบิทเทนน่ะทำนองของเบนจามินบิทเทนมาทำอีกทีหนึ่งเป็นแบบชื่อเพลง The Improvisation on Intro of Benjamin Britten เลยครับก็เหมือนเอาเนี่ยทำนองของเบนจามินบิทเทนแล้วก็เอามาล้อทำเป็นเพลงขึ้นมา
เป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องไปตามฟังกัน
ใช่เหมือนเขาเหมือนจับอะไรได้ชอบเรื่องคนไหนเขาก็เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เอามาใช้สิเขาเรียกว่าเอามาอินสไปร์แล้วก็มาทำผลงานเป็นคอมโพเซอร์ที่สามารถเอาผลงานต่างๆเอามาอะแดปต์ได
้ค่ะ
แล้วอะแดปต์ได้ค่อนข้างน่าสนใจครับผมมีผลงานที่หลากหลายดีกว่าผมว่าผลงานของวอลตันเป็นผลงานที่หลากหลายครับผมอ่ะเรามีอะไรกันบ้างแล้วในที่สุดเรามีเพลงประกอบกับบทกวีของอีดิทใช่ไหมครับเรามีเพลงประกอบหนังซึ่งเป็นยุคแรกของเพลงประกอบหนังที่ฉากซีนต่างๆดนตรีซิงกันวอลตันใช่ไหมครับเรามีเพลงนะครับเพลงที่มีไควร์ขนาดใหญ
่มีความเป็นเพลงศาสนาประมาณก็ได้เนาะ
ใช่ไหมครับ
ค่ะ
มีไควร์ขนาดใหญ่นู่นนี่วงขนาดใหญ่เรามีซิมโฟนีด้วย2เบอร์เรามีเพลงที่เอาเมโลดี้จากคนอื่นมามีมินบิทเทน
มาล้อเรียน
เอามาล้อเรียนมีเพลงพระราชพิธี
อันนี้ก็สำคัญเนาะอังกฤษเนาะพอพูดแล้ว
ต่างๆครับไม่ว่าผมมองว่าวอลตันเป็นคนที่เป็นคอมโพเซอร์ที่ค่อนข้างจะครบเครื่องแล้วก็เหมือนได้ทำทุกอย่างที่คอมโพเซอร์คนหนึ่งอ่ะสามารถทำได
้
แล้วครับผมอันนี้นอกเรื่องผมว่าวอตันเป็นอีกคนหนึ่งที่โชคดีที่แต่งเพลงให้วิโอลาแล้วไม่ตายก่อน
ฮะคืออะไรคะ
ถ้ามีมุกลองดูดีนะครับคนที่กำลังจะตายเนี่ยส่วนใหญ่ชอบแต่งเพลงวิโอลา
หรอใคร
ถ้าสมมุติว่าพี่มุกลองเทียบนะอาถรรพ์เนี่ยพี่มุกเคยได้ยินอาถรรพ์นี่ไหมครับซิมโฟนีเบอร์9
อันนี้ได้ยินบ่อย
ใช่ไหมทุกคนได้ยินอาถรรพ์ซิมโฟนีเบอร์9
แล้วมันมีอาถรรพ์วิโอลาด้วยเหรอ
เอ้าเมื่อลองคิดดูหลายคนนะที่แบบแต่งวิโอลาไม่จบอ่ะตายก่อน
ใครอ
่
ะ
อ่ะกิงก้าเพลงสุดท้ายที่กิงก้าแต่งเนี่ยวิโอลาโซนาต้าแต่งได้แค่2ท่อน
โอ้โหยังแต่ไม่จบ
อ่ะไม่จบบาทอก
ว
ิโอลาคอนแชตโต
อ๋อใช่อันนี้ไม่จบ
ไม่จบเหมือนกัน
ค่ะ
ใช่ไหมครับชอสตาโควิชแต่งวิโอลาโซนาต้าเป็นเพลงสุดท้ายในชีวิต
Oh.
แต่งเสร็จปุ๊บไม่กี่วันตายยังไม่ทันได้ฟังพรีเมียร์เลยครับ
oh.
แล้วก็เนี่ยคนที่เล่นก็ยังไม่รู้เลยว่าสรุปต้องการเพลงในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยครับไม่ทันฟังมีใครอีกเออร์เน็ตบ็อกแบบช่วงก่อนที่เขาจะเสียเขาแต่งวิโอลา นะครับมีใครอีกดังๆแม็กลิเกอร์สวีท3สุดท้ายเป็นสวีทวิโอลาสวีทก็แต่งในช่วงสุดท้ายของชีวิต
ค่ะ
ไปจริงๆแล้วบรามครับวิโอลาโซนาต้าที่มาจากคลาริเนตอ่ะที่เขาอาเลนน่ะเขาก็ทำแบบช่วงหลังๆของชีวิตเขาแล้วเหมือนกันนะเป็นแบบในเลทๆผลงานเลทๆของเขา
ค่ะ
เลยเช่นเดียวกัน
อ๋อ
จริงๆอ่ะน่าสนใจว่าถ้าเราเทียบกันอ่ะซิมโฟนีเบอร์9ที่แบบคนแต่งแล้วเห็นเป็นอาถรรพ์นะครับกับคนที่แต่งวิโอลา
ก็น่าจะพอๆกันเลยนะ
ผมว่าเผื่อๆวิโอลาเยอะกว่าด้วย
ตายแล้วตอนนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เรามาเล่าเรื่องวิลเลียมวอตันหรือเรามาพูดถึงอาถรรพ์วิโอลา
เออจริงๆจริงๆก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนฟีลดีเหมือนกันนะครับแบบคนแต่งคนชอบแต่งวิโอลาตอนแบบใกล้ๆจะตายแล้วเหมือนกันนะในแบบเลเลตของชีวิต
เขาน่าจะแต่งตอนอายุน้อยมากเลยนะ
ใช่อันนี้เป็นแบบเพลงแรก
ๆค่ะ
แต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่มีเพลงวิโอลาแล้วเหมือนกันครับ
ก็เลยไม่มีอาถรรพ์นั้นเพราะว่าอาจจะแต่งตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าวอตันเนี่ยโอ้โหอายุยืนมากเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
80ได้มั้งรู้สึกกว่าจะเสียชีวิตก็เลยมีผลงานที่ก็ไม่น้อย
ไม่น้อยเลยครับ
อาจจะไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงมากเท่าไหร่เอาจริงๆมองว่าอาจจะโดนรัศมีของเพื่อนๆร่วมรุ่นหลายๆคนเนี่ยกลบไปซะเยอะอย่างที่เราคุยกันว่ามีเอ็ดเวิร์ดเอลกาเนาะมีจอห์นจอห์นวิลเลียมส์อะวอนวิลเลียมส์นะลาฟวอนวิลเลียมส์อย่างเงี้ยหรือว่าเบนจามินบริเทนที่ในช่วงนั้นในที่อังกฤษก็ค่อนข้างบูมมากเลยแต่ว่าวอตันก็เป็นอีกคนนึงที่ถ้าเขาได้ยศขนาดนี้แปลว่าผลงานของเขาต้องไม่ธรรมดาแน่นอน
ใช่ผลงานของเขาไม่ธรรมดาแต่ก็เหมือนคนคือรู้เพลงแหละผมเชื่อว่าคาร์มิเลียลเนี่ยทุกคนน่าจะเคยได้ยินจริงๆทุกคนน่าจะเคยคุ้นแต่แค่เราไม่ได้พูดชื่อ
ของ
เขาออกมาแบบบ่อยขนาดนั้นเฉยๆแต่จริงๆเพลงของเขาก็อย่างนี้ก็อยู่รอบๆเราเหมือนกัน
ค่ะก็เป็นอีกนักประพันธ์ท่านหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปลองสัมผัสทำความรู้จักกับผลงานของเขามากขึ้นวันนี้อาจารย์กฤตก็เอามาให้ฟังหลายเพลงเลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ท่านผู้ฟังไปลองกดฟังตามกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาเล่าเรื่องของวอลตันแล้วก็ผลงานดังๆของเขาให้เราได้รู้จักกันนะคะ
นะครับ
เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม
่ได้เลยครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและ
กฤตสุภาพพานิช
เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร